ዓለም ፍስሐ ንሓደ ኣብ ስነ ጥበብ ብዙሕ ዝፀንሐን ብዙሕ ዘፍረየን መንእሰይ ሒዙልና ኣሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ተመስገን ኣብ ተወለዱሉ ከተማ ኣስመራ እንዳማርያም ከባቢ ናይ ጣሞት ቅጫን መልጎም እናኽፈለ ምርኣይ ተዋስኦን ምንጋር ፅውፅዋይን ይጀሚርዎ። ናብ ትግራይ ምስ መፀ ኣብ ኮለጅ ኪነ ጥበባት ትግራይ ብትያትር ብዲፕሎማ ተመሪቑ እዩ ተመስገን የሱፍ።
መጀመርታ የቐኒለይ ዝዕድል እዚ መሃብኩም። ልዕሊ 30 ዓመት ኣብቲ ስነ ጥበብ ኣለኹ። ክጅምር ከለኹ ኣይተፈለጠንን ቆልዓ ከለኹ እዩ ኣብ ስመራ ማለት እዩ። ኣብ ተወሊዶም ስለ ዝዓበኹ ገዛትና እንዳ ማርያም እዩ ነይሩ። ጀርዲ ነራትና ኣብቲ ከባቢ ኣብ ኣይና መተኣኻኸቢት ነራትና መዓት ብዙሓት ኢና ነርና። ኩዕሾ ተፃዊትና ናይ ምሸት ያታ ኩሉ ሸዕ ዘርእየላ ሽዑ በዓል ይስቅ ኣሎ ይስቅ ወዲ ቀሺ ሉቃስ፣ በዓል ሰሎሞን፣ ኤርምያስ፣ ሓመዘን፣ ቶማስ ገለ ዝበሃሉ ብዙሓት እዮም። ሞልጎም እውን ነራታ እያ። ሞልጎም ኩዕሾ ክንፃት ከለና ብሞልጎም ስለዝነበረ ሽዑ ሞልጎም መፃወቲ ክትከውን ኢልካ ከዓ ሞልጎም ሃቡን ይብሎም ይሁኒ በቃ ይሰርሐ ነረ ማለት እዩ። ደገዛ ተኣኻኺብና ፅንፅይ ነገረና ገለገለ ይቡ ስለዝነበሩ ክነግሮም ከለኹ ጣዕሞት ናይ ገዝኦም ከምፅ ንዓደምኩ እሳም ሳቡኒ ፍሓም ኣብ ገፀና ገብሩ ክሻና ተኸደንኩ ፅንፅይ ነገሮም ቲያትር ኣይመስለንን ነይሩ ንዓይ ድሓር ግን ናይ ሒሳብ መምህር ምስ ረኣየኒ መንገዲ እሳ ድራማ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ናብ ናይ ቤት ትምህርቲ ድራማ ዓበይቲ ዝሰርሕሉ ከም ቆልዓ ኮይነ ወይ ኣነ መስለኒ ትብላ ርእስታት ዘይተጋግኒ እሽተይ ነረ 9 ዓመተይ ገሌ ኸውነ ንመጀመርታ ግዜ ናብ ህዝቢ ዝወፀ ኩሉ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ብመልጎም ብናይ ጣዕሞት ቅጫ ዝጀመረ ኣብ ግዜ ህፃነትካ ስራሕ ስነጥበብ ብስ ደምካ ተዋሂዱ ዛጊድ ምስኻ ከም ዘሎ ይፈልጥ እዮም። እስኪ ፈለማ ናይ መድረክ ትያትራት ዝምልከቱ ናይ ተመስገን ይሱፍ ስራሕቲ እንታይ እንታይ ይመስሉ?
መጀመርታ ብናይ ካልኦት ስለ ዝሰራሕኩ ናይ በዓል ፀሃይ ኣባይ፣ ኪዳነ ይላቅ ከምዚኦም ዝበሉ ናይ መድረክ ስራሕቲ ነይሮም እዮም። በዓል ጥጅእ ገለ ዝበሃሉ ዘይተሓስበ መልሲ ካብኡ ግን ናይ በዕለይ ስራሕኩም ናይ መድረክ ተዋስኦታት በዕለይ ደሪሰ በዕለይ ዝኣለኽዎም ዝተዋስአ ኩሎም ተዋስኦታት መድረክ ዘይውለ ጥንሲ፣ ረመፅ፣ መፍትሕ እዚኦም ክዝክሮም ክእለ እቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ 7 ገለ ይኹን እዮም። ብርክት ዝበሉ ናይ በዓላት ስራሕቲ ከዓ ነይሮም ሓፀርቲ ሓፀርቲ ዝቐርቡ ቁፅሮም ኣይዝክሮም ንስም ብዙሓት እዮም። ናይ ቴሌቭዥን ድራማ ክሰርሕ ከለኹ መጀመርታ ጃዕፉ ትብል ሓፀር ነራ ንመጀመርታ ግዜ ናብ ቴሌቭዥን ዘምፀናያ ብ84 ይመስለኒ እሳ ሓፀር ፅሒፈ ኣትያ ካብኡ ይዕርዩ ምስ ህዝቢ ዘላለየኒ በበናበይ ዝብል ናይ ፀሃይ ኣባይ ድርሰት እዩ። ቀንዲ ገፀ ባህሪ ኮይነ ይዋሳእ ስለዝነበርኩ ተኸታታሊ ነዊሕ ነይሩ ፅቡቅ ናብ ልቢ ህዝቢ ክንኣቱ ክኢልና ማለት ብናይ ቴሌቭዥን ባዕለ እውን ዝሰርሖም ስራሕቲ ነሮም ኣኼባ ዝብል ነርኒ ገለ ናብ ቴሌቭዥን የቅርቦም ነ ሓፀርቲ እዮም ሳቶም እታ በበናበይ ነዋሕ ነራ ማለት እዩ። ከምዚ ናብ ላሓፀርቲን ገለንገለ እናበልና ብፊልም ደረጃ ክበፅሕ ከሎ ናብ ማሾ ትብል ናይ ተኽልቲ ነጋ ፊልም መፅያ ተኽልቲ ነጋ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝሰርሓ ኣብኡ ተዋሳኣይ ኮይነ ሰርሐ ናይ ሜክኣፕ ኣርቲስት ብ ዋኣ ከለኹ ማሾ ዘሎ ኣነ ሰርሐ እዮም። ካብኡ ናብ ናተይ ስራሕቲ እቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ስራሕቲ ኣለው ዝፍለጡ ንኣብነት ድጉል ሓዊ ዝብል ዝተሰርሐ ኣሎ ምስ ናይ ኤች ኣይቪ ዝተሰርሐ ድራማታት ማለት እዩ። ካብኡ ኣብ ቀረባ ግዜታት ከዓ ምስ በዓል ተታሒዙ ዝተሰርሐ ሽፍታ ከተማ ዝብል ድራማ ሰሪሐ። ሕጂ ከዓ ብተኸታታሊ ገና ኣይተወደአን ዘሎ መፃወድያ ዝብል ሓደ ተኸታታሊ ቴሌቭዥን ድራማ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ።
ብጀካ እዚ ከም ሓደ ዓውዲ ናይ ስነጥበብ ድማ ድራማ ሬድዮ እናበልና ንፅውዖ እውን ኣለዎ።
ሬድዮ ድራማ እውን ተሳቲፈ እየ ብዙሕ ብናይ ካልኦት ድርሰት እየ ጀሚሮ እዮ ናይ ኣታክልቲ ነይሮ ሃይዳቦ ዝብል ተኸታታሊ ካብኡ ኣዲስ ኣበባ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ሬድዮ ሳሮን ዝብል ድርሰት ነይሩ ኣብኡን ብሬድዮ ተወሳኣይ ኮይነ ሰሪሐ ኣለኹ ማለት እዩ። ካብኡ ግን ፅቡቅ ስራሕቲ ስራሕ ኩሎም እንተሃለዉ ሓደ እቶም ምሩቓት ዝብል ብዙሕ ኣብ ልቢ ህዝቢ ዝኣተወ ድራማ ኣሎ 42 ክፋላ ዝኸደ ድሕሪ ቀፂሉ ስንብራት ዝብል ድራማ ሰሪሐ። ሰንሰለት ዝብል ስራሕ ክኸውን ኣሎ ካብኡ ከዓ ቁማር ዝብል ድራማታት ሰሪሐ ማለት እዩ። ናይ ሬድዮ ድራማ እዮም ዚኣቶም እቶም ሓፀርቲ ገዲፍካ ቶም ዓበይቲ ማለት እዩ።
ናይ ሙዚቃ ግጥምታት እውን ተሳትፎ ከም ዘለካ ሓበሬታ ኣለኒ ሞስኪ ኣብ ምንታይ ምንታይ ንምን ዝበሃላ ጉልህል ንስማዕ ኣለዋ?
እተን ናይ ሙዚቃ ብግጥሚ ዝሃብክዎ ንሰሎሙን ገብረ ሚካኤል ክራረ እዩ መታዓቢተይ ኣሰና ዝብላ ካብን ሸዊት መዝገቦ ከዓ በዓል ብርሃነ ጋኖ ገለ ክስዎ ከለዉ ተሰማዓኒ ስምዒት ነይሩ ህድሞና ዝብል ምርር ዝበለ ግጥሚ ነይሩ ሸዊት መዝገቦ ዝደረፈቶ ከየንትና ዝብል እውን ንዓቶም ዝገልፅ ነይሩ ናይ ሓባር በዓል ባውራ ዝሰርሕዎ ኣሎ ካብኡ ኪዳን ዘረኣብሩህ ሓዳሽ እያ ግን ንዓ ከዓ ማለይ ዝብል ዝሃብኳ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ግዜ ከዓ ላሓንቲ ሮቤል ስራሕ ኩሉ ካብ ኤርትራ ዝመፀ መሬታ መምሳይ ዝብል ብዳይሬክት ናይ ክሊፕ ስራሕ ክዎ ስራሕ ኣለኒ ማለት እዩ። ካብኡ ምናልባት ካልኦት ስራሕቲ ክጠቕሰን ዝደሊ ክልተ ካብቲ ናይ ክሊፕ ናይ ሙዚቃ ስራሕ ወፃኢ ብትርኻ መፅሓፍ ሕጂ ኸናበይ ተሪኸ በይነ እትሪሆ كاو بارنا دحرنا سنة زبل ناي محرنا سينا سنة باروش زبل نيروش تتركي مزمة سما لسيو كاو كالو تحتصر تلو بولا راس بعلي تصحفكم حتصر تلو بادلا تعالت قلق قلق زبل موزيكا دراما ونيرو صحفينا ألم صراحنا يا زالنا يو دس الموزيكا نيرو شون زي رسع عبي مدرخ سلزغون افتمي مبل أربع عامت بتعام دس التياتر سلزنا ورسون كرسو عيدل
تمسكن يسوف مسنا هوليوود سب ما في بمرخاب ابصرحه تميك ابون ان تفيو فيلم تاعت حزبو مسمر على شامن النت متاودان كالوتن طب تمسكن يسوف عرفلنين بمداي ميكاب تمسكن ابقربا غزي ياتا بزبل مدلاو اب تلفزيون دوت كم جمرن درجو زحلو فيلم مسرحه مشوشاب كم دركبن يحبر ندمت امريكا راديو الانفسا كم مغله